adevăr și mister, istorie și speranță. Redescoperă mesajul Bibliei în sola Scriptura.
Bine v-am regăsit, dragi prieteni, la o nouă ediție misiunii Sola Scriptura. Astăzi voi începe prezentarea capitolului 3 din cartea lui Daniel. Împăratul Nebucadnețar a făcut un chip de aur înalt de 60 de coți și lat de 6 coți. L-a ridicat în vara dura în ținutul Babilonului. Nu ni se oferă nici o dată pentru evenimentele acestui capitol, dar este totuși sigur că au avut loc mai târziu decât cele prezentate în capitolul al doilea. Este de remarcat încă de la început că Daniel nu este menționat în această povestire. De ce? Sunt câteva posibile răspunsuri, dar nu există probe, nu există motive, nu există dovezi pentru a alege care sunt mai probabile, mai plauzibile și care sunt mai fanteziste. Tocmai de aceea nu încerc să glosez foarte mult pe baza acestor ipoteze. Așadar, este vorba despre un chip. Noi știm din capitolul 2 că împărăția lui Nebucadnețar era reprezentată printr-un cap de aur, într-un chip revelat într-un vis. Numai că Nebucadnețar este nemulțumit cu simbolul acela. Și împăratul a făcut un chip cu totul din aur, din cap și până în picioare. Prin acest chip, dorea să simbolizeze o glorie perpetuă și universală a împărăției sale, care să nu fie urmată de nicio altă împărăție de o calitate inferioară. Așadar, Nebucadnețar vrea să se eternizeze ca un chip de aur. În legătură cu dimensiunile, probabil că discutăm despre o înălțime de 26,7 metri pe 2,7 metri. Este destul de probabil ca partea omenească a chipului să fi fost ceva mai mică, vreo 30 pe 6 coți, cam 13,4 pe 2,35 metri. Așadar, acest chip se afla pe un piedestal înalt de 30 de coți sau poate chiar mai bine, așa încât construcția, piedestalul și chipul era înaltă de 60 de coți. Aș da un exemplu concludent prin care putem compara acest chip cu ceva din America foarte cunoscut. Statuia modernă a Libertății. Aceasta are o înălțime totală de 104 metri, dar mai mult de jumătate din ea este piedestalul. Figura omenească este de numai 38 de metri de la călcâi până la vârful capului. Așadar, ne putem imagina că și acest chip din capitolul 3, acest chip construit pentru Nebucadnețar, arăta cam așa. O parte piedestalul, o parte chipul. Împăratul Nebucadnețar a poruncit să cheme pe dregători, pe îngrijitori și pe cârmuitori, pe judecătorii cei mari, pe vestiernici, pe legiuitori, pe judecători și pe toate căpetenile ținutului și pe toate căpetenile ținuturilor ca să vină la sfințirea chipului pe care îl înălțase împăratul Nebucadnețar. Așadar, toată elita acelei împărății, din domeniul juridic, din domeniul religios, din domeniul ghicitorilor sau al înțelepților, din domeniul administrativ, este vorba despre elită, despre spuma acelei societăți. Toți au fost invitați la sfințirea chipului. Vom vedea ce înseamnă această sfințire. Probabil, atunci era un ritual prin care chipul era consacrat, era închinat unui zeu. Dar vom vedea că este mai mult decât atât. Atunci, dregătorii, îngrijitorii și cârmuitorii, judecătorii cei mari, vistiernicii, legiuitorii, judecătorii și toate căpetenile ținuturilor s-au strâns la sfințirea chipului pe care îl înălțase împăratul Nebucadnețar, s-au așezat înaintea chipului pe care îl înălțase Nebucadnețar. Iar un crainic a strigat cu glas tare: iată ce vi se poruncește, popoare, neamuri, oameni de toate limbile. În clipa când veți auzi sunetul trâmbiței, cavalului, chitarei, alăutei, psaltirii, cimpoiului și a tot felul de instrumente de muzică, să vă aruncați cu fața la pământ și să vă închinați chipului de aur pe care l-a înălțat împăratul Nebucadnețar. Vedem aici o adevărată orchestră babiloniană. Sunt instrumente deosebite față de cele folosite de evrei antici. Dar mai puțin contează această orchestră babiloniană, ci ceea ce li se cerea celor veniți la sfințirea chipului. Să se închine. Până aici, povestirea nu menționează nimic despre faptul că se va solicita adorarea chipului. O închinare, așadar, religioasă. Invitația a fost transmisă tuturor slujbașilor principali din împărăția lui Nebucadnețar de a se aduna în câmpia Dura, conform relatării, numai pentru sfințirea lui. Doar pentru dedicarea acestui chip, nu pentru o închinare. Dar pentru noi poate că este o diferență foarte mare între sfințire și închinare, numai că trebuie să ne așezăm puțin în contextul lumii de atunci. Oamenii erau obișnuiți cu practicile idolatre ale vremii și tocmai de aceea nu aveau mari probleme închinându-se în fața unei statui, mai ales că această statuie îl reprezenta pe Nebucadnețar, așadar era ceva aproape sacru sau, dacă vreți, divino-uman. Era o practică destul de obișnuită. Închinarea în fața acestui chip dovedea supunere față de puterea împăratului, dar în același timp o recunoaștere că zeii babilonieni, zeii imperiului, erau mai presus de toți zei. Dar, după cum veți vedea, nu este o închinare facultativă, este o închinare obligatorie. Nu că ar fi fost o problemă pentru babilonieni, dar începe de aici înainte să fie o problemă pentru iudei. Versetul 6. Oricine nu se va arunca cu fața la pământ și nu se va închina, va fi aruncat în clipa aceea în mijlocul unui cuptor aprins. Așadar, împăratul și slujitorii lui, aparent, s-ar fi așteptat la anumite cazuri de refuz și tocmai de aceea pregătiseră și pedeapsa. O pedeapsă foarte cruntă. Cine nu asculta porunca era ars într-un cuptor încins. În afară de iudei, a căror convingeri religioase interziceau plecăciunea înaintea unui chip, popoarele din antichitate nu ridicau obiecții împotriva acestei închinări idolatre. Prin urmare, refuzul de a se pleca înaintea chipului lui Nebucadnețar ar fi fost considerat o dovadă de vrăjmășie față de Nebucadnețar și față de guvernarea lui. Era o ostilitate declarată, fățișă. Dacă împăratul și-a dat sau nu seama de această situație dificilă în care își punea slujitorii săi iudei, mulți dintre ei foarte loiali, apreciați chiar de Nebucadnețar, ridicați în grad de Nebucadnețar, nu știm dacă s-a gândit la acest aspect. Deocamdată, vă spuneam, Daniel nu este în această piesă. Probabil că era plecat, probabil că fusese trimis undeva, mai puțin contează, cert este că Daniel nu este un actor în această scenă, dar vor fi prietenii săi. Cuptorul aprins era folosit în vechime pentru asemenea pedepse, nu foarte des, dar era folosit. Am fost curios să văd cum arată acest cuptor, la ce era folosit și dacă era într-atât de periculos pe cum se spune în cartea lui Daniel. Acest cuptor era folosit pentru arderea cărămizilor. Era un cuptor destul de mare, era bine încins, se folosea un combustibil din păcură și pleavă, se producea o căldură teribilă înăuntru, iar printr-o deschizătură se putea observa dacă toate cărmizile puse acolo ajungeau să se ardă, să ajungă la o incandescență albă. Abia atunci ele erau pregătite pentru a fi folosite în construcții. Așadar, era un cuptor foarte, foarte aprins, nimeni n-ar fi rezistat acolo mai mult de o clipă. Versetul 7. De aceea, în clipa când au auzit toate popoarele, sunetul trâmbiței, cavalului, chitarii, alăutei, psaltirii și a tot felul de instrumente de muzică, toate popoarele, neamurile, oamenii de toate limbile s-au aruncat cu fața la pământ și s-au închinat chipului de aur pe care îl înălțase împăratul Nebucadnețar. Așadar, aparent, discutăm despre unanimitate. Cu prilejul acesta și în aceeași vreme, câțiva haldei s-au apropiat și au părât pe iudei. Este probabil să vorbim despre niște oameni din aceeași castă. Oameni de știință, astrologi, ghicitori, vrăjitori, nu oameni simpli. Așadar, putem vorbi nu despre niște antagonisme rasiale și naționale, ci de invidie și ură profesională. Oamenii aceștia s-au apropiat, i-au turnat, i-au acuzat pe evrei, pentru că se așteptau ca evreii să fie pedepsiți, să fie loviți. Vom vedea, într-o întâlnire viitoare, în ce măsură au reușit evreii să scape de acești turnători. Cam atât pentru astăzi, vă mulțumesc pentru atenție, până mâine, numai bine!